fletojmë kalendarin. Duke shfletuar kalendarin historik, sot me 2 mars përkujtojmë mbajtjen e kuvendit të Lezhës, thirrur me nismën e Gjergj Kastriotit Skënderbeut me 2 mars të vitit 1424. Lidhja e Lezhës mori masë për krijimin e një ushtrie të përbashkët dhe hodhi themelit e bashkimit të poplit shqiptar në luftën kundër pushtusit otoman. Me 2 mars të vitit 1424, për herë të parë në historinë e Shqipërisë që nuk quhej ende me këtë emër, një katedrale e vogël, simbol i madh në historinë e kombit në fasha aso kohe, do t'i shikonte për herë të parë prisit e këtyre trojeve të bashkuar rreth një ilteri, ilteri të Zotit e të kombit. 2 marsi nuk është thjesht një datë, është një mesazh aq më tepër një realitet që prirë gjithnjë më shumë ta lexojmë me indiferencë historinë, të harrojmë mësimin që vijnë prej saj, të jetojmë vetëm për të sotmen e të mohojmë të djeshmen e largët e të afërmë, e aq më keq të nesërmen, duke harruar se nuk mund të ndërtohet njëra pa tjetrën, ashtu siç nuk mund të jetojë secili për vete kur kombi kërcënohet me vdekjen nga armiku që mund të jetë turku ose vetë shqiptari. 2 marci pra është mesazhi i bashkimit në një Shqipëri e treva shqiptare që ka nevojë më shumë se kur të shikojnë të pricat e bive të vetë të ndershëm të mbledhur rreth një ilteri të vetëm si që ishte ai i katedrales kështjell e simbol. Kuvendi i Lezhës na kujton me këngulje çdo vit se një popull me në krye një njeri të madhë më se 500 vjet më parë bëri qudi. Bashkimin e të gjitha forcave pozitive kombëtare dhe jo vetëm e bëri, por edhe mbajti pothuajse 25 vjet me radhë në mes të furtunës së jashtme të brendshme. E ky bashkim është një nga lavdit më të mëdha të popullit shqiptar. Historia na kujton se princët shqiptar arritën në Lezhë duke përshkuar rrugë të ndryshme. Zgjedhja e rrugëve nuk i jep askujt të drejtën për dyshuar mbi patriotizmin e ndjekësve të tyre. Ashtu siç nuk ja mohon askujt të drejtën të përdor ato mjete me të cilat mendon se i shërben më mirë e pahile çështjes adetare të mire se përbashkët pa i nxjerr troje që janë besuar në pazarin e kombëve duke ashitur atij që paguan më shumë. Qëllimi është pra që popullit bashkohet në një program të ndershëm të udhëhiqet në rrugën e drejtë të lirisë, të paqes, drejtësisë, të dignitetit, të begatis materiale dhe asaj shpirtërore e kulturore, të mos gënjehet nga fjalët e bukura, nga idetë e paralizushme, por të gjej udhën e ati ideali që thuhet e bëhet. Mesazhi i largët që vjen nga kuvendi Lezhës na kujton se duhet të avijojmë pa ndërprerje luftën kundër çdo tiranie e pushtimi, edhe kur ajo duket e zhduket në trajtin një portreti të varur në mur. Mesazhi i Lezhës na kujton se ideali më i lartë, më fisnik, më i vërtet, më i qelluar është bashkimi të gjitha forcave atë dhe dashse që punojnë për të mirën e përbashkët në një flamur të vetëm. Për të realizuar kështu atë që historia e kombit na tregon se nuk është e paralizueshme. Pavarësinë dhe përparimin e një vendi të vogël, të aftë për shpëtuar nga ndikimet e rrezikshme të vetëve e të huajve.